ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ኑስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እሲን ደበርሳ
እጋን ዋቀዮ ኑንስ እስኒንስ ነጋት ፈያት ኑኤጌ ገልገለከና ኑገይራ ገልገለከነው ዋቀዮ ካዮ ማሊኑራ ቀበላታ ካዮ ኑፍ ቀብ ዋቀዮ ከራ ሰገሌ ሳቲ ኑትኑዱበታ ሁንዱም ትኬኝ ገሩ ደገውዳፍ ቆጳዋታኑ ኬስ ኬኛ ቆጳዬ ጀናን ዋቀዮ ንትዱበቹ እንደደቡ ከናፍ ወልማንቱ ረጀኔ እስናፌ
ከበጀሞ ደጌ ፈትሮተ ኬኛ ቆጲ ኬኛ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዮን ወሊ ወጅን ከደና አኩማ አመለኑፍቴ ሉበከኛ ሉበተሾሜ ሽሮ ወጅን ዋቀዮን ከደና
ያ ዋቀዮ ጎፍታ ከኛ አባ ከኛ ሲገለቴፈና ገለኒ ሞማቃ ከቲፋተው ደምነ ገልገለከነ ሞደምነ ወለርጉ ከኛ ሲገለቴፈና ገልገለከነ ኑላቲያት ጎፍታዳ ጎፍቱማን ከምበራበራቲ ገለኒ ሞሲፋተው ያልማ ዋቀዮ ገልገለት ከንሲ ከረድ ወረዱብ ከትቀበናኒ ወረዲናላኒ ያ ጎፍታ ወልዳረቁ ከንደደበኒ መርሳይት ከደናት ከንሙዱካኒ ወሊገልቴ ከንደበኒ ያለለ ከንደበኒ ያልማ ዋቀዮ ይሮክነት ሳይያደዱ አደራ ያ ጎፍታ ሲንከረዳ ዋቀረት ለፈረት ጎፍቱማን ሲከነመራ ዲንት እርገመ በረካ መርሳይ ከሳደበሜ ኤቢ መርሳይ ከሳደበሜ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ደደብዲዳን ከንዱጋመኒ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ነሞተ ህዱት በየለፋ ከነረጅሩ መቃንኬ መቃን ኢየሱስ ያ ጎፍታ ዋንዱማ ጎዳ ዋንቴፍ ያ ጎፍታ ከን ላፋን ኩን ከሙዱ ካን ኩን አከደመቀን አከጀባተን አከጭመን ያ ዋቀዮ ሰገሌ ከናን ትዱበዱ ሰገሌ ዱበተ ሙጅሩን ትዱበዱ ያ ጎፍታ እይ ሰገሌን ከን ዱበታ ዱቢን ሰገሌ ከስ እንጀዳ አቲ ቀበና ዮኪስ ጉባ ዋንን ተኒ ፈፋንኮ ከሳስ ትፉዳፍ ጀዳ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ገርቶኮት አከጭኑ ገረከት አከጀባን ዱቢከት አከጀባኑ ያ ዋቀዮ ኑጋርጋሪ ባዮሊን ያ ዋቀዮ ጎፍታ ከናር በተቁልቁሉ ከን ፍዳቱ ገሩ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ደደብ ባይሳን ከስ ሰጅራ አፋን ነጋ ወልት ንዱበተኒ አፋን ሳብልት ንዱበተን ወልት ተጣ ያንሳኒ ወሊን ገሉ ወሊወጅን ንከጠተኒ ሶማፍ ቀደና ጅደኝ ሳን ከስ ሰንጅሩ ከናብ ዲኒ ሳን ዱጌሳልቅም ሰጅራ ዲኒ ሰበከነ ዱጌሳልቅም ሰጅሩ ኩማቃኪ መቃ ኢየሱስን ረሃ ገለገሉ ነጋንኬ ተኮቶ ከኛ ፈተው ነጋንኬ መነንት ለሞተን ሁንዱ ማከናፉ ሃተው ያ ጎፍታ ንጋርጋሪ ከና ተጭምና ንጋርጋሪ ዱብከት ጀባና ንጋርጋሪ ከነዋን ጎቱፍ ገለኒ ሲፋተው ከናም ዱደገይ ሰገሌ ከደገውድ አብጅሩስ ኑፈብሲ ከኑ ፋርፈቱ ፋርፈናዳን ከኑ ፋርፈቱ ፋርፈናዳን ዱቢ ሰገሌ ከከኑ ትዱበተን ሁንዱማዩ ኤብሲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ያዋቀየ ጎፍታ ተጃጅልቶ ተብየ ለፋረጅና ሁንዱማዩ ታንገርጋሪ ኑንስ ንጋርጋሪ አፋበረከኛ ፋይሮከኛ ትንወጅን ታይ አልካን ከነትዝ ነጋዳን ንቡሺ መቃ ጎፍታ ከኛ ፈይሳ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አሜን
ደማጊ ደማጊ ረቢ
Tamanto yerozi
kadhatan lubata shoomee shorroo waaqayyoo eebbisuu akkasumas faarfannaa amma dhageenyeef waaqayyoo ulfinaa argatu. Egaan dhaggeeffattoota sagantaa keenya ittuma fufnaa amma immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisee gara saarraatti isin deebisa. Qo'annaan keenya darbe kan inni jalqabee Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irraa ture. Gaafas jedhee jalqaba. Gaafas namni tokkollee yoo raajii dubbate abbaan isa dhalchee fi haati isa deesse ati maqaa waaqayyootiin soba waan dubbattuu fi du'uutu sirra jira ittiin jedhu. Yoo inni raajii dubbatee fi abbaan isa dhalchee fi haati isa deesse ni waraanu jedha. Kun maal argisiisa? Bara sanagaa. Waaqayyoo gooftaan keenya yeroo mirga isaanii deebisu yeroo isaan gidduu jiraachuu jalqabu raajii sobaa dubbachuun hin jiru jechuudha. Har'a raajii sobaa namni akkuma barbaade dubbatee jiraata. Waan sagalee waaqayyoo keessa hin jiraatin wanta waaqayyoo hin dubbatin har'a namatti dubbachuun jira. Isa kana gaafas garuu warra nama biraa warra dhaga'antu dabarsee kennatu hin ta'in abbaa isa dhalchee fi haadha isa deessetu dabarsee akka inni du'uuf kenna jechuudha. Kun waan dinqeedha firoota koo. Waaqayyo yeroo sanatti raawwatee raajii sobaa biyya sanaa saba isaa gidduuti waaqayyo balleessuuf jira. Sabi waaqayyoo guyyaa isaan waaqayyoon of dursanii waaqayyoon of dura buusan ni dhufa jechuudha. Guyyaa sana namni abbaa isaa yookiis haadha isaa yookiin ijoollee isaa caalaa waaqayyoof ulfina kenna jechuudha. Kun qo'annaa nuti yeroo darbee ilaalleedha. Guyyaa sanatti jedhaatti fufee guyyaa sanatti tokkoon tokkoon raajotaa raajii isa mul'ataan argan sanaaf ni yeella'u jedha. Nama gowwamsuudhaaf jedhaniis uffata raajotaa isa dabbasaa qabu sana uffachuu ni dhiisu jedha. Yeella'uutu namarra jira jechuudha yeroo sanatti. Waan soba dubbataniif itti qaana'u. Waaqayyoos immoo kana afuura akkasii isaan gidduutti akka dhangalaasedha kan inni argisiisaa jiru. Yoo namni tokko madaanii dhagna keessanii kun immoo maal ree mana firoota keenyaatti madoofne achittis madoofne dhufne ni jedhu jedha akka dubbifne sagantaa keenya darbe keessatti mana firoota keenyaatti madoofne jedhu kitaabni qulqulluun akka nutti himutti kiristoos firoota ofii isaatii bira dhufee isaan immoo garuu isa simachuu hin barbaanne. Warra isa simataniif hundumaaf immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'anii fi aboo isaaniif kenne jedha sagaleen waaqayyoo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti warra Yesuus Kiristoosiin simatanii fi warra isa fudhatanii fi ijoollee waaqayyoo akka ta'anii fi aboo isaaniif kenne. Ati har'a Yesuus Kiristoositti amanaa jirta. Yoo amanaa jirta ta'e keessa keetii isaa wajjin jirta ta'e ati mucaa waaqayyooti haboo qabda mucaa waaqayyoo ta'uuf mirga guutuu qabda jechuudha. Mirga isaaniif kenne. Karaa kan biraa kan nuti ilaallee yaa billaa tiksee koo irratti nama ani amanadhu irrattis ka'ii hoolonni akka bittimma'anii fi tiksee rukuti. Ani harka koo warra xixinnayyoo irratti ol nan fudhadha jedha Zakkaariyaas boqonnaan 13 lakkoofsi 7. Kutaan kun egaa kallattiitti isa akka ilaallatu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka ilaallatu beekuun ni danda'ama. Tikseen eenyu Yesuus Kiristoos? Yaa billaa tiksee koorratti nama ani amanadhu irrattis ka'i jedha. Waaqayyoo gooftaan maccaa asirratti kan dubbachaa jiru waaqayyootu dubbata jechuudha. Kan kana dubbatu waaqayyoo gooftaa maccaatu dubbata waa'ee Yesuus Kiristoos dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos attamittiin gaafanni qabamee akka inni fannifamee du'uuf dabarfamee kenname hoolonni isaa akka bittimma'an raajii isaa dubbatamee mul'isa. Kutaan kun ilmi namaa ulfina isaatiin ergamoonni waaqayyoos hundinuu isaa wajjin ni dhufu. Yommus inni teessoo ulfina isaatii irra ni ta'a jedha gooftaan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin yeroo dubbatu Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 31 irratti. Yeroo deebi'ee dhufu gooftaan Yesuus Kiristoos ulfina qaba jechuudha. Akka kana dura nama ta'ee utuu hin ta'in ulfina guddaatiin dhufa. Kana dura nama waaqayyo filate tiksee waaqayyo moosise gooftaa Yesuus Kiristoos hin rukutame, yeroo sanatti dabarfamee kenname, hin du'e, awwaalame, garuu du'a keessatti namne mo'ee ka'e. Har'a mirga Waaqayyo Abbaa ta'a. Deebi'eemmoon dhufa akkuma amma dubbifne Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 31 irraa. Ulfinaan duumessa tarsaasee dhufaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamoota isaa wajjin dhufa. Har'a namoonni baay'een gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka hin dhufnetti lakkaa'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu dhufaa jira firoota koo hin gowwaminaa. Har'a qalbii diddeerrannee isaa wajjin jiraachuu fi murtoo godhachuutu nuuf ta'a. Murtoon keenya immoo kan har'aa duwwaa utuu hin ta'in nuyi ijoollee Waaqayyoo warri taanee hanga gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuutti isarraa ija keenya mittiksuu yookaan buqqisuu hin qabnu. Ija keenya isarratti hundaa'u qabaa isiniinan jedha. Kun qo'annaa keenya isa darbeedha. Har'oo Waaqayyoo maal nutti dubbata laataa karaa qo'annaa keenyaa? Mee walumaan turraa waliin jira. Har'a kan nuti ilaallu Zakkaariyaas boqonnaa 14 ta'a. Egaan har'a hanga dandeenye hanga lakkoofsa 4 ilaalla. Waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa ba'umsa jiru tokko tokko qabatee jira jechuudha. Boqonnaan 14 dhugaa ba'umsa waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'isa. Hin dhufa miti gooftaan lammata deebi'e? Eeyyee, warra amantaniif kun dhugaadha. Yoo amanuu baattanis immoo dhugaadha. Warra amananiif gooftaan Yesuus Kiristoos isaan simachuudhaaf dhufa. Warra amanuu dhiisan garuu saalfachiisuuf qaanessuuf dhufa. Boqonnaa 14 kutaa isa lammaffaa keessa isa gara dhumaati. Boqonnaan 14 kun jechuudha. Kutaa isa gara dhumaati jechuudha. Boqonnaa 9-11 kan jirani dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin raajii wal qabatee jiru dubbate isa kana ilaalleerra. Eeyyee, waa'ee jalqaba dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa 9-11, boqonnaa 12-14 keessatti kan jiran immoo lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ergaa raajii wal qabatanii jiranitti keessatti dhiyeessa. Isa kana sanni dhiyeessu ilaallaa jechuudha. Iyyaadattu miti boqonnaa 9-11 jalqaba gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuu isaa nutti argisiise. Maariyaam durbarraa dhalachuusaa. Boqonnaan 12-14 kan jirummoo lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nutti argisiisa jechuudha. Kutaa kana keessatti jechuudha kutaa lammaffaa kana keessatti waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bal'inaan ilaallaa jechuudha. Har'a sittuma fufne kan ilaallu isuma kana. Sababiin isaas xiyyeeffannaan kutaa kanaa mata duree godhate yookaanis immoo waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mata duree godhate kanarrattis xiyyeeffannaa guddaa kennee bal'inaan nutti argisiisa. Boqonnaan 14 raajii Zakkaariyaasiin kan adda godhu sagantaa beekamaa fi ifaa qabate waan jiruufidha. Hubadhaa, raajii Zakkaariyaasiin adda kan godhu isa kana. Maalinni sagantaansaa baay'ee beekamaa, baay'ee ifaa kan ta'e qabatee waan jiruudha. Isa kana iddoo 3 qoodnee yookaan hirree ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti mul'ata kurnan sana argineerra. Itti aanee immoo yeroo ce'umsaa isa seena qabeessa argineerra. Hamma gara dhumaatti yookaanis immoo gara hundumaayyuu goodutti yookaan goolabuutti immoo bifoota raajii jechuun waa'ee firdii Waaqayyoo isa dhufuuf jiru kan mul'isu ta'uusaa ilaalla jechuudha. Booda irratti Waaqayyoo hafuura isaa irraa waan dhangalaasuu fi yookaan immoo sabarratti hafuura isaa waan dhangalaasuuf gara dhumaa irratti baay'een gara isaatti akka deebi'an argina jechuudha. Waaqayyoo akkuma raajii keessatti dubbatee hafuura qulqulluu foon qabeessa hundumaa irratti dhangalaasuuf jira warra isa amanatan irratti. Kun hundinuu haalota deebi'ee dhufuu masiihichaa yookaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan qopheessuudha. Haala mijeessa jechuudha. Hafuura saba hundumaa irratti, nama hundumaa irratti dhangalaasuun deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi haala kan mijeessudha jechuudha. Sababiin isaas yeroo kana dhiphinni inni guddaan ni eegalama. Kana booddee kan itti fufu waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'a. Akkuma kanaan dura ilaalle dhiphinni guddaan ni dursa. Isa booddeedhaan immoo deebi'ee dhufuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni ta'a jechuudha. Isa kana ilaalleerra boqonnaan nuyi qabne yookaan jalqabne kuni kan dhimmoonni gurguddaan sadarkaa guddaa irratti ga'an yookaan keessatti ga'an kan ta'uudha. Boqonnaan kuni dhimmoonni gurguddaan mata dureedhaan qabatamanii keessatti utuma guddatanii bilchaatanii sadarkaa guddaarra kan isaan keessatti ga'aniidha. Waan hundinuu akka sagantaa isaaniif qophaa'etti gara xumura isaaniitti fiigaa yookaan gugachaa adeemaa jiru. Waa'een lammaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos attam akka ta'e ilaalaa jira jechuudha. Jalqabarratti akka isin yaadattaniif raajiin waa'ee jalqabarratti dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif dubbatame yeroo isaa eeggatee bilchaataa deemee gaafa yeroon isaa ga'e xumuramee bakka ga'e gooftaan Yesuus ni dhalate. Kutaa lammaffaa irratti immoo waa'ee deebi'ee dhufuu dubbataa jira. Kunoo bilcheessaa jira. Zakkaariyaas. Qorannaa keenya itti fufnee utuu hin deemin dura waan tokko tokko ibsee darbuu akka hin qabun natti dhaga'ama. Wanta nuyi beekuu qabnu kitaaba kana yeroo qo'annu hiikaan keenya sagalee Waaqayyoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Hiikaan nuti kenninu jechuudha. Hiikaan nuti kenninu hundinuu kitaaba kana irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Sababiin isaa ijoo dubbii kanaa kan nuyi qalbeeffachuu dandeenyu bifa kanaan yoo qabame yookaanis immoo hidhame duwwaadha. Hiikaan keenya hiikaan nuti kenninuu fi yaada guutummaa kitaabichaa wajjin wal fudhachuu qaba. Egaan erga yaada kana irratti waliif gallee gara boqonnaa kanaatti seennaa jechuudha. Hubattanittu miti wanti nuti dubbannu kutaa kana keessatti kan nuti dubbannu boqonnaa kana duwwaa utuu hin ta'in guutummaa kitaaba Zakkaariyaas irratti kan hundaa'e ta'u akka qabu ergaansaa jecha tokko duwwaa keessaa luqqifnee baafnee akkas jedha jechuutu hin ta'in guutummaasaa wal bira qabnee ilaaluun akka nurra jiru erga walii gallee booddee Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irra isa jiru nan dubbisa. Yaa Yerusaalem, kunoo guyyaan Waaqayyoo inni itti wanti sirraa saamame ijuma namoota keetii duratti hirmaatamu ni dhufa jechuudhaan jalqaba. Wanti sirraa saamame kunoo guyyaan Waaqayyoo ni dhufa isa jedhu kana si'a baay'ee irra deddeebinee ilaaluun keenya ni yaadatama. Ammam akka isin hubattan garuu hin beeku. Lakkoofsa 3 warra jalqabaa irratti Yerusaalem si'a dhumaa fi diinota isheetiin akka marfamtu argina. Lakkoofsa 4-7 keessatti immoo waa'ee masihichaa isa deebi'ee dhufuuti kan nuti arginu. Kanan dubbachaa jiru boqonnaa 14 keessatti jechuudha. Boqonnaa 3-3 waa'ee Yerusaalem diinaan marfamuushee 4-7 keessatti waa'ee lammaffaa deebi'ee dhufuu masihichaatiin kan nuti ilaallu. Kana ilaalchisee waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaa ilaalchisee boqonnaa warra kan biroo irraa arginee akka turre ni yaadanna. Amma garuu dhimmicha xinnoo bifa adda ba'een dhiyeessuun barbaada. Bifa adda ba'een yookaan bifa kan biraatiin ilaalla. Fakkeenyaaf waa'ee dhiphina isa guddaa ilaalchisee boqonnaan biroonii waa'ee dhiphinichaa yookaan waa'ee dhiphina isa dhufuuf jiru utuu hin ta'in waan gaarii dhiphinicha booddeen dhufuuf jiru irratti kan isaan xiyyeeffannaa kennani. Waa'ee dhiphinichaa utuu hin ta'in yookaan dhiphinicha guddaa rakkina guddaa dhufuuf jiru sanaa utuu hin ta'in rakkina yookaan dhiphina sana booddeedhaan waan gaarii isa dhufuudha. Boqonnaan kun garuu yeroon sun yeroo rakkisaa akka ta'ee fi waa'ee wanta raawwatamuuf jiranii dubbata. Boqonnaan warri biroon waan gaarii rakkina sana booddeen dhufu nutti dubbatan yoo yaadattu ta'e. Boqonnaan kun garuu rakkina sana mataa isaa irratti hundeeffata jechuudha. Kanas immoo walumaa wajjin ilaalla tarii ni yaadattu yoo taatanii Yoel, guyyaan gooftaa guyyaa dukkanaati malee guyyaa ifaa miti jedhee akka ni dubbate qo'annaa keenya yeroo Yoeliin ilaalle keessatti ni yaadatama. Dhugumayyuu guyyaan gooftaa dukkanaan jalqaba. Guyyaa sanatti abdii kutannaanii fi dadhabbiin dhiphinni guddaanii sabarra ga'uuf jira. Raawwatame sagalee namaatiin kan hin dubbanne dhukkubbi yookaan dadhabbiin dhiphinni raafamuun rakkinumti garaagaraa maqaa isaan beenne namoota irra ga'uuf akka jirudha sagaleen Waaqayyoo kan inni nutti dubbatu. Kunoo guyyaan Waaqayyoo ni dhufaa isa jedhu kana afaanii warra Ibraayisxiitiin yoo ilaalle akka mata duree gaazexaa yookiis kitaaba irratti barreeffamutti kan inni itti dhiyeessu guyyaan gooftaa ni dhufa mata dureedhaan jechuudha. Kun mataansaayyuu mata duree kitaaba tokko mata duree gaazexaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Akka sanatti kan inni dhiyeeffamee jiru guyyaan gooftaa ni dhufa. Dhiphinni inni guddaan mormituu kristosiin jalqabama. Kana walii wajjin ilaalleerra akka dhiphinni guddaan mormituu kristosiin eegalamu. Biyyi lafaa bara nagaa arganne jettee yaaddi. Haa ta'uyyuu malee utuu xinnoo hin turini kanaan dura haala argamee hin beekamnenii yeroo gadhee keessa galti jechuudha. Biyyi lafaa nagaa arganne kana booddee nagaan kun nagaa guutuudha jedhanii yaadu. Garuu nagichi yeroo dheeraaf hin ta'u. Lakkoofsa 2 irra jiru dubbifna. Boqonnaa 14 lakkoofsa 2. Waaqayyo guyyaa sanatti sabni hundinuu Yerusaalemiin akka lolanii fi walitti isaan ni qaba. Mandarattiin ni qabamti. Manneetiin ni saamamu. Dubartoonnis ni yellaasifamu. Walakkaanii namoota mandaratti booji'amanii ni adeemu. Namoonni warri hafan immoo mandarattii keessaa ni balleeffamu jedhetu dubbata. Mandarattii keessaa ni balleeffaman namoonni. Kun egaa firoota koo sagalee Waaqayyooti. Kun waa'ee marfamuu Israa'el isa gara dhumaa argisiisa. Waan nuyi arginu kun waan nama gammachiisu miti. Zakkaariyaas sabni hundinuu jedha. Kana jechuun marsuu kana keessatti addunyaan hundinuu hirmaachuu fi bakka bu'oo isaanii iddoo sanatti ni ergu jechuudha. Biyyi hundinuu akka Yerusaalem qabamtuu fi akka isheen booji'amtuu fi addunyaan walii galtee saba ergiti jechuudha. Sabi irratti walii gala jechuudha. Yerusaalem si'a dhumaa fi ormootaan ni marfamti. Egaa kun sagalee Waaqayyooti. Kunillee attamitti ta'uu danda'a jettanii ni gaafattu ta'a. Keessumaa immoo tokkummaa mootummootaa fi kana gochuun jabaa miti. Jabaas hin ta'u. Amma yeroo kana yoo ilaallillee loltoonni tokkummaa mootummootaa biyyoota garaa garaatti ergamanii jiraachuun isaanii dhugaadha. Ni yaadattu miti oduu irraa ni dhageessu. Biyyoota adda addaatti ergamanii jechuudha. Loltoonni kun guutummaa dhala namaa irra kan sassaabaman yookaan kan walitti qabamaniidha. Yeroo Yerusaalem yeroo dhumaaf marfamte booji'amtu guyyaa sanas qajeelfama isaaniif kennamuun loltuun kun achitti ni bobba'u. Si'a dhumaa fi Israa'eloonni to'annaa jala oolchuuf yookaanis immoo to'annaa tokkummaa mootummootaa tokkummaa saba addunyaa jala galuuf jirti jechuudha. Ni marfamti jechuudha. Dooktar Anger kan jedhamu beekaanii kitaaba qulqulluu wanta yeroo sana raawwatamuuf jiru akkasitti ibsu. Magaalattiin ni qabamti. Mannootiin ni saamamu. Dubartoonni ni gudeedamu. Walakkaan sabaa booji'ameen fudhatama. Haa ta'uyyuu malee sabi inni hafe garuu magaalattii keessa jiraachuu isaa itti fufa. Hubachuun akkuma danda'amu tokko tokko jalaa ni ba'u. Anis ta'e baay'een akka irratti walii galanitti tarii warri jalaa ba'an iddoo Peetiraa jedhamtu. Waa'ee Peetiraa kanaan dura ilaalleerraa iddoo Peetiraa jedhamtu dhagaa irraa kan hojjetamte keessa ni dhokatu iddoo dhokannaati magaalaan Peetiraa. Tarii Maasaadaa kan jedhamtu immoo iddoo dhokannaa kan biraa ta'uu ni dandeessi jedhanii yaadu. Waggaa 70 keessatti jeneraalli Roomaa Tiitoos Yerusaalemiin yeroo weeraree ture baay'een iddoo sanatti baqatanii akka turan ni yaadatama. Iddoo Maasaadaa jedhamu kanatti tokko warri kaan Peetiraa magaalaa jedhamtu iddoo masaraa jabaan marfamte kana keessatti baqatu. Kaan kaan Maasaadaa iddoo jedhamu kanatti baqatu. Egaa Tiitoos jeneraalli Roomaa yeroo Yerusaalemiin booje baay'een Maasaadaa iddoo jedhamutti baqatanii Maasaadaanii boombiidhaanii yookaanis immoo dhuka'aa jabaadhaanii asii gadi xiyyaaraan rukutamuu fi kan saaxilamteedha. Dhagaa irraa kan hojjetame Peetiraanii garuu yeroodhaaf yoo ta'e illee itti baqachuuf ni taati. Egaa dhaggeeffattoota, waa'ee dhuma kana, waa'ee marfamuu Yerusaalem kana Zakkaariyaas kan biraa waan baay'ee waan jedhu qaba. Isa kana itti fufna. Ammaaf garuu sabni kun warri magaalattii keessatti hafan, Yerusaalem keessatti hafan ni balleeffamu jedha Zakkaariyaas. Egaa namoonni yookaan beektonni seenaa immoo gara magaalaa Peetiraa jedhamtu masaraa jabaa kan qabduutti bishaan gidduutti kan ijaaramteetti baqatu, kaan kaan immoo Masaadaa iddoo jedhamtutti baqatu jedhanii ogeessonni kitaaba qulqulluu ni tilmaamu. Egaa Zakkaariyaas immoo waan jedhu qaba. Isa kana immoo sagantaa keenya sattaanu keessatti qabannee dhiyaanna. Ammaa fi asuma irratti xumurra. Faarfannaa itti aanu nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin eebbisu.
Maaliif dagaatu? Maaliif irraanfatu? Humni bareechaa akka ga'ee maaliif wallaaltu?
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Asaba ko gadi sinin nisu lukum ko kandu.